გამარჯობა. მე ვარ კახა თოლურდავა და ესა უცნობი მუსიკა.
სამშვიდობის, მოგესალმებით. რადიო 104-ის პირდაპირ ეთერში უცნობი მუსიკა და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ უცნობი მუსიკა სრული შემადგენლობითაა, ვინაიდან ჩემს გვერდზე აქ გია ხადურია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რადიო ფორმატში დღეს ერთად მუშაობთ პირდაპირ ეთერში და დღეს საკმაოდ საინტერესო, მოულოდნელი, გარკვეულ თვალსაჩინო შესაძლებელია ვიღაცების რთული, ვიღაცებისთვის რთული, მაგრამ მაინც საინტერესო საფნახევარი გვექნება, ვინაიდან როდესაც გია თანხდება ეთერში მოსვლაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ მან აუცილებლად უნდა გაგანდოთ ის თავისი ახალი აღმოჩენები, რაც უკანასკნელი თვეების განმავლობაში მისთვის მოულოდნელი, მისთვის მნიშვნელოვანი, მისთვის საინტერესო გახდა. მე მას სრულიად ვეთანხმები, ვინაიდან თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენება ჩვენ რაღაც მართლაც, რომ ესეთი აკუსტიკური პროდუქციის სამყაროში ვცხოვრობთ. ძალიან ხშირად ჩვენ თვითონ არ ვიცით თუ რას გადავეყრევით, როგორ გადავეყრევით, როგორ მოვიძიოთ საინტერესო აკუსტიკური მასალა და გია ერთ-ერთი მათგანია, ისევე როგორც მე, ალბათ ისევე როგორც გუგა ხელაია, ისევე როგორც ჩვენი სტუმრები, ისევე როგორც ზოგადად უცნობი მუსიკის სტუმრები, ვინც სწორედ ამითაა დაკავებული უცნობი ჩვენთვის საინტერესო მასალის მოპოვებით. და დღეს მე არ ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ თქვენთვის ყველაფერი ნაცნობი იქნება, ვინაიდან გია ძალიან ღრმად ჩადის ხოლმე და თავისთვის მოულოდნელ რაღაცებს პოულობს ჩემთვისაც და შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ ალბათ თქვენთვისაც. ამიტომ მოდი დავიწყოთ ეს საათნახევარი საინტერესო მუსიკის, ვიმეორებ ეს შესაძლებელია თქვენთვის ადვილი მოსაცმენი არ იყოს ყოველთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში უცნობი მუსიკა სხვა არაფერია თუ არა სწორედ ეს. ამიტომაც გია, სამშვიდობის.
სამშვიდობის. მოგესალმებით. ერთი ესეთი სასიამოვნო ამბავი მინდა ჩემთვის თქვა, რომ ჩემთვის ისე რომ მოვიდიოდი გზაში, ფიქრობდი ესეთ რამეს, რომ როარ ყოფილიყო ინტერნეტი და კომპიუტერიზირებული მთელი ეს სივრცე, ესეთ რამეს მე ვერ ვიშოვიდი ნამდვილად თავის დროს. ახლა ის მუსიკა
70-იან წლებში,
ის მუსიკას, რომელსაც დღეს თქვენ წარმოგიდგენთ, არა, უმთავრესად ის არის 21 საუკუნეში შექმნილი, რაც დღეს რასაც დღეს წარმოგვიდგენთ, მაგრამ მეორე მხრივ აი 21 საუკუნეშიც როგორც პროდუქცია ძალიან პატარა ტირაჟებით არის გამოსული და შესაბამისად თუ არა რაღაც საკმაოდ რაღაც არასტანდარტული საინფორმაციო საშუალებით რაღაც უცნაური რადიო გადაცემები, რომელიც პერიოდულად უსმენ ხოლმე მე. ვერავთა შემთხვევაში აი ამ ნამუშევარზე მე ვერ გავიდოდი. ლაპარაკი აღარ არის უკვე ძველ ნამუშევრებზე 70-იან და 80-იან წლებში შექმნილ მუსიკაზე, რომელიც საერთოდ მივიწყებული არის და სწორედ მისი გაციფრების შედეგად და ინტერნეტში დადების შედეგად გახდა ხელმისაწვდომი და უფრო მეტიც ის პირველი ორიგინალური ვერსიები, ვინილები, რომლებიც არის გამოსული, როგორც მე ვიცი, აი ზოგიერთი იმ ალბომისა, რომელსაც თქვენ დღე წარმოგიდგენთ, როგორც ვიცი 500-დან 900 დოლარამდე ყირს უკვე. თანაც არის მეორე მომენტი, შეიძლება არტისტი იყოს ძალიან ცნობილი და ძალიან ცნობილი იყოს გარკვეულ წრეებში, მაგრამ აქვთ მათ ისეთი ნამუშევრები, რომლებიც საერთოდ უცნობი არის, რადგანაც ის არ შედის მათ დისკოგრაფიაშიც კი. ყოველ შემთხვევაში ვიკიპედიაში მე ვერ ვნახე ის ალბომი იმ არტისტზე, რომელსაც ყველა კარგად იცნობს, არის დონ შერი, ეს არის ფრი ჯაზის ერთ-ერთი კორიფე, თავისუფალი ჯაზის ავანგარდისტი, საკმაოდ უცნაური კაცი, რომელიც მისტიკით იყო სულ გატაცებული და ჰერმან ჰესეთი. და შესაბამისად მე რო გადავხედე მის დისკოგრაფიას, ის ალბომი, რომელიც მე რომელიც რადიო გადაცემაში მოვისმენ ორი თვის წინ, საერთოდ არ იყო. შემდგომში რო დავინტერესდი, რომ საი და როგორ და რატო იყო ეს საქმე იმაშია, რომ ეს იყო ერთჯერადი პროექტი, ეს არის ცოცხლად ჩაწერილი, შემდეგ ალბომად გამოშვებული, ანუ ალბომად ამის გამოშვება ჩადებული არც იყო გეგმაში. 70-იან წლების დასაწყისში გერმანიაში, დონაუ ეშენგენში არის ეს რაღაც პატარა ქალაქი, ყოფილა ავანგარდული მუსიკის ფესტივალი. რამოდენიმე წლის მანძილზე ტარდებოდა ეს ფესტივალი და აი იქ წარდგენა ძალიან დიდი level, როგორც ამბობენ, თამასა იყო მუსიკოსებისთვის,
თამასა.
დონე იმის გადასალახავთ, შესაბამისად ყველა არტისტი ძალიან სერიოზულად ემზადებოდა, არა მარტო მუსიკალურად, არამედ ჩინარსობრივად, სულიერად და რა ვიცი, როგორც გინდათ ისე. აი დონ შერიმ გადაწყვიტა, როგორც მომსწრეები ამბობენ, როცა ეს ალბომი დღეს 2000 7 წელს მოხდა ამის გამოცემა, ჩემი საზრი თავიდან თუ თავის დროზე გამოდა თუ რეგეც არ ვიცი, მე მგონი არც გამოსულა და აი როდესაც მომსწრები იხსენებენ ამის შესახებ დონ შერის კონდა გეგმაში რო მოეცვა მთლიანად თავის მუსიკაში ყველა ეს მუსიკა რაც საერთოდ მანამდე არსებობდა. უფრო მეტიც მან სპეციალურად ჩამოყლება ანსამბლი რომელსაც ახლა ზუსტად არ ვიცი რა ერქვა. ეს ერთჯერადი ანსამბლი იყო ამ ლაივისთვის რომელსაც ერქვა სოფლიოს ყველა რიტმის ნუ რაღაც ასეთი რაღაც გრძელი სახელწოდების რაღაც ანსამბლი. რა ქნა მან? მას არ უნდოდა ამერიკელი მუსიკოსები. უბრალოდ მას არ უნდოდა ის გამოცდილი მუსიკოსები, რომლებსაც ჰქონდა თავიანთი ბექგრაუნდი შესაბამისად, მან აიყვანა მხოლოდ ევროპული მუსიკოსები და მუსიკოსები, რომლებსაც უმეტესი მათგან ერთმანეთთან საერთოდ არ ჰქონდათ მუსიცირების გამოცდილება. თუ არ ვთვლები ამ ანსამბლში მონაწილეობას, იგებს 22 მუსიკოსი. ძალიან ბევრი მათგანი ჩემთვის უცნობია, მაგრამ ახლა რამოდენიმე მათგანი რო არ დავასახელო არ შეიძლება. ეს არის ტომას სტანკო, ეს არის შლიპენბახი, ეს პიანისტი, გერმანელი ავანგარდისტი, ჯაზ პიანისტი, ეს არის ვან ჰოვი, ასევე პიანისტი და ნუ რა თქმა უნდა პიტერ ბროცმანი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, ნუ მისი სახელი როც არის ექსიაში, მე უკვე მიყვარს, ნებისმიერ ვარიანტში უსმენ და არის კიდე ერთი საინტერესო მომენტი, რომ ვინცაც ახსოვს ეს ფესტივალი, ისინი ამბობენ, რომ როდესაც ეს ბენდი უკრავდა ჯოშერი, როგორც კომპოზიტორი მოგვივლინა უკვე ამ ნაწარმოებს, ის არ უკრავს აი ამ თავის მუსიკოსთან ერთად, ის ლოტუსის პოზაში იჯდა, თვალები ჰქონდა გაშეშებული და რაღაცას თავის ბურტყუნებდა, ანუ რაღაც მანტრას კითხულობდა თურმე ამ დროს. არის მეორე მომენტი, როდესაც რეპეტიციებზე მოისმინა კრიშტოფ პენდერეცკი, ესწრებოდა ამ ფესტივალს, როდესაც მან რეპეტიციაზე მოისმინა თუ როგორ მუსიცირებდნენ ეს მუსიკოსები, მას მოვიდა თავში აზრა და მან უთხრა დონ შერის, რომ უფლება მიეცა, რომ კონცერტის მეორე ნაწილში მისი დაწერილი ნამუშევარი იმ პერიოდში ახალი ნამუშევარი, რომელსაც ყო ექშენ, ესევე დაერქვა ალბომს, შეესრულებინა სწორედ ამ ანსამს. ანუ მან არ იცოდა თუ როგორ უნდა შეესრულებინა, რა ფორმა უნდა მიეცა თავის მუსიკისთვის, მაგრამ როდესაც მოისმინათ როგორ მუსიცირებდნენ ეს მუსიკოსები, მან გადაწყვიტა, რომ სწორედ ეს იყო ის ანსამბლი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნებოდა იმ იდეების განხორციელება, რა იდეების საწოლებდა მაშინ პენდერეცკის. ერთი ნიუანსის გარეშე, უცნობი მუსიკის მაყურებლები ვინც არიან, სტელე მაყურებლები, აი მათთვის უკვე საკმაოდ ცნობილი სახელი დაამატა, ანუ დონ შერის მიერ შესრულებულ კომპოზიციაში არ არის ის ერთი მუსიკოსი, ეს არის დამატებული მხოლოდ კრიშტოფ პენდერეცკის ნაწარმოები, როცა სრულდება ექშენ, ეს არის ტერი რიბდალი, ანუ მას სწირდებოდა გიტარის საუნდი და გიტარა არ არის დონ შერის ალბომში, ამიტომ მან მოიყვანა ეს, მისი იდეა იყო, რომ ტერი რიბდალს დაეკრა ეს კომპოზიცია. და ერთი მომენტი კიდე ერთ რაღაცაზე მე და გავამახვილო, ძალიან ბევრი დაიწერა ბოლო 4 წელს მანძილზე ამ ნაწარმოებზე და ფაქტურად ყველა ამბობს, რომ აი პენდერეცკის მხარე, ანუ აი ფირფიტის მეორე მხარე პირობით რო დავარქვათ, ხო, ანუ სრულაზეა გაყოფილი ეს ალბომი, არის ფაქტურად უფრო გამართლებული მუსიკალური ის კონცეფცია, რა კონცეფციას იდო საერთოდ ამ ნამუშევარში და ამ მთლიან წარმოდგენაში ამ ორი კომპოზიტორის მიერ. მაგრამ ჩემი პირადი მოსაზრება, მე პირადად უფრო მომწონს, ანუ ალბომის პირველი მხარე, რომელიც ეკუთვნის დონ შერის, რადგანაც საერთოდ მიმაჩნია, რომ ასეთი უცნაური ნამუშევარი, ასეთი უცნაურობები ფრიჯაში ძალიან ბევრია, მაგრამ აი ასეთი კუთხით გახსნილი საერთოდ მუსიკა მე ყოველ შემთხვევაში მანამდე არ მომისმენია ნამდვილად. მაშინ მოусმინოთ ახლა ამას, ჰომუს, მასკე ეს არის ძალიან გრძელი 18 წუთიანი კომპოზიცია, რა თქმა უნდა თავდაპირველად ვერ მოусმინოთ, მაგრამ თქვენ მაინც მიხვდებით თუ რა ენერგეტიკა ეს ამაში და რა მუსიკალური ინტენციები.
და ერთადერთი რაც მე მინდა ყველაფერი, ყველაფერი ესნას ნალაპარაკებს დავამატო, ეს არის ზოგჯერ მავეწყდება რამდენ დახვეწილი და ესეთი მუსიკაში კარგად გათვითცნობიერებული მეგობრები და კოლეგები მყავს. მართლაც ყველაფერი ის რაც კი ისაუბრა დღეს შესაძლებელია თქვენთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს ახალი აღმოჩენისთვის მაშასე დონ შერი. მე კარგად ვერ გავიგე თუ რა არის ტრეკის სახელწოდება, მაგრამ მე ვიცი რომ ეს 18 წუთიანი ტრეკია. მოდი ცოტას მოусმინოთ ელემენტარულად, იმიტომ რომ ეს დაახლოებით საახლოებს სადღაც 16 ტრეკი აქვს მოტანილი და ნელა გავერკვეთ აი სწორედ იმ ახალ მოულოდნელ აღმოჩენებში რა და როდესაც დამერწმუნეთ, როდესაც კი ახადურისთვის რაღაც ახალი და მოულოდნელი და მისთვის საინტერესო ხდება, ის ნამდვილად ღირს იმისთვის, რომ თქვენ შემდგომში ის გამოიკვლიოთ. მაშასე დონ შერი. Oh, my God. დიდებული დონ შერი ტრეკის სახელწოდებით კომუს და კიდევ ერთი კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება მუსიკოსმა გადაამუშავოს მისთვის უცნობი მასალა, ამ შემთხვევაში ინდური კლასიკური მუსიკა, ინდური მანტრები, ინდური რაგა, ძალიან საინტერესო მდგომარეობა მუსიკალური, ძალიან საინტერესო ცდელობა აღიქვა შემთთვის უცნობი მუსიკალური მდგომარეობა. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო 2.4-ის პირდაპირ ეთერში უცნობი მუსიკა და დღეს უცნობი მუსიკა სრული შემადგენლობით გია ჰადორთან ერთად. გია, კი, რაღაცნაირად გვიზიარებს თავის გაოცებას, თავის რაღაც ისე მდგომარეობას, ავთოვანების მდგომარეობას იმ მუსიკით, რომელიც მან ამ უკანასკნელ რამოდენიმე თვის განმავლობაში მოუსმინა.
ხო, ახლა მე კი ვთქვი და ეს საერთოდ ესია, რომ ის მუსიკა, ის ტრეკები, ის ნაწილი, რაც მე ახალი მუსიკის მოუსმინე ბოლოს ამ თვისში, რა თქმა უნდა, ხა ყველაფერს ვერ მოვიტანა, ერთი სამი გადაცემა შეგადაშირდა, უბრალოდ რაღაც ცოტა ეკლექტიკური მინდოდა გამოსულიყო, რომ ესთანაც ერთმანეთთან ცოტა ნაკლები კავშირი ექნებოდა. მაგრამ არის ესეთი მომენტი, რომ მე ძალიან ბევრი ანუ რამოდენიმე მუსიკოსის სახელწოდება და ბენდის სახელწოდება ვიცოდი, მაგრამ არ მქონდა მოსმენელი, ანუ ვიცოდი ზოგად კონტექსტში, სადიჯდნენ ბარიკადებს, რომ მხარეზე იდგნენ მუსიკალურ კულტურაში, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ასე თუ ისე შეიძლება მეტნაკლებად დაინტერესებული არ ყოფილიყავ იმ პერიოდში იმ მუსიკის იმ ტერიტორიით, რა ტერიტორიაზე ის მოღვაწეობდნენ. ყველა მათგანის შემოქმედებას კარგად არ ვიცნობდი. აი ერთ-ერთი ესეთი ბენდი არის ახლა, რომელსაც ფრანგულად უთქვი ედღონ ფო ლელუბლან. ვინ არიან ესენი და რას წარმოადგენენ? სანამ გეტყოდით ამ ბენდის შესახებ, მინდა ერთი პატარა ისტორია მოყვე. არსებობდა ესეთი ძალიან უკომპრომისო მოძრაობა 70-იან წლების მეორე ნახევარში, რომელიც დაიწყო ევროპაში, ამერიკაში, ამის შესახებ დღემდე არაფერი არ იციან. ამას ერქვა RIO, ანუ რასაც პირობით ეთქვა Rockin' Opposition. ეს პირდაპირ ამის გაგება ცოტა არასწორია, იმიტომ რომ რომელი ოპოზიცია და რა როკი, ხო? აქ
ვისთან
ოპოზიციაში? აქ არის ორი მნიშვნელოვანი მომენტი. პირველი მომენტი, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება გავიგოთ, საქმე იმაშია, რომ ის ბენდები და ის მუსიკოსები, რომლებიც გაერთიანდნენ ამ მოძრაობაში, იყვნენ საერთოდ იგნორირებული ხმისჩამწერი სტუდიებისგან. თუ ისინი წერდნენ ალბომებს, ხმისჩამწერი სტუდია პირდაპირ ამბობდა, რომ ისინი კაპიქსაც ვერ გაიღებდნენ, მათ პრომოუშენზე, მათ რეკლამაზე, კონცერტების მოწყობაზე, ჰონორარების ავანსების გაცემაზე. ანუ ფაქტურად ისინი აძლევდნენ მათ სტუდიას, მაგრამ არანაირ სხვა გარანტიებს არ აძლევდნენ. შემთხვევითი არ არის, რომ ამ ბენდების კურირება შემდგომში დაიწყო მემარცხენე გამოცემებმა, მაგალითად ბრიტანეთში მათ კურირებდა Morning Star-ი, კომუნისტების ჟურნალი, და საფრანგეთში Humanité, ესეც კომუნისტების ჟურნალი, და მთელი ესე რუსული სიტყვები, ვთქვათ, ფიშკა არის იმაში, რომ ფაქტიურად ვისაც საბჭოთა კავშირში ცხოვრია, ყველა მეჯის რა იყო კულტურის პოლიტიკა, რომ კულტურა არ უნდა იყოს კომერციულ საწყისებზე, ის არ უნდა იყოს დამოკიდებული გაყიდვაზე, მას უნდა კურირდეს სახელმწიფო და დამოკიდებით იმისა, ის მასობრივია თუ არ არის მასობრივი, მაინც უნდა კონდეს ისეთი საშუალება, გინდა თუ არ გინდა, ძალით პუბლიკამდე მიტანის. ხო, ყველას გვახსოვს ახლა ბევრი ისეთი რაღაცებს რადიოზე და ტელევიზიით გვაყურებს გასულიდან, რომელიც არავის არ აინტერესებდა. აი ამ თვალსაზრით ამ მუსიკოსებისთვის ძალიან მოსახერხებელი შეიქმნა აი ეს ნიშა, ეს მემარცხენე ნიშა, რომელიც არსებობდა იმ დროს დასავლეთში. და ეს მემარცხენე განწყობათან კრიზისი იყო მაშინ სოფლიოში, ნავთის ფასი გაიზარდა 4-მაგად და ძალიან პოპულარული იყო სწორედ ეს მემარცხენე იდეოლოგია. მაგრამ საქმეს შემთხვევით არ არის, რომ მოძრაობაში ჩაერთო რობერტ ვაიატი, და რომელიც ერთად კომუნისტური პარტიის წევრი გახდა და თუ არ ვცდები, ახლაც კომუნისტური პარტიის წევრია, თუმცა ეს არ უნდა აგვერიოს ახლა საბჭოთა ჩინოვნიკებს და ნომენკლატურ.
ხო, იმიტომ რომ ბრიტანული მდგომარეობა კომუნისტური
ის აბსოლუტურად სხვა არის და ეს არის გადაფარებული იყვნენ მუშათა კლასზე და პროლეტარიატზე, ცოტა სხვა მომენტია.
ჭეშმარიტი მარქსიზმ-ლენინიზმი.
ხო, არის მეორე ოპოზიცია, რატომაც ერქვა ოპოზიცია, რის გამოც იყო, რომ სწორედ ეს ხმისჩამწერი სტუდიები მათ პრომოუშენს არაკეთებდნენ. საქმე იმაშია, რომ მათ ძალიან რთული გზა ერჩიეს. პირობითად ბევრი ამბობს, რომ ეს მუსიკოსები არიან პროგრესივი, მაგრამ აი აქ არის მეორე ნიუანსი. პროგრესივი გახდა ცნობილი იმით, რომ მათ დაიწყეს აპელირება კლასიკურ აკადემიურ მუსიკაზე. ფაქტიურად სწორედ პროგრესივის ბენდების საშუალებით ძალიან ბევრი აკადემიური მუსიკოსი, კომპოზიტორი, კლასიკოსი მე-19 საუკუნის ახალგაზრდებისთვის ზალში გახდა სწორედ მათი საშუალებით. ბერმა მაშინ გაიგო ბახის მუსიკა, მაშინ გაიგო ბეთჰოვენის მუსიკა, მაშინ გაიგო შუმანი, იწერებოდა სუიტები, ანუ ფაქტურად იქ სიმღერები და კომპოზიციები აღარ იყო, ეგრევე ეწერა იყო სუიტა, მარტო ემერსონის საპორტეპიანო კონცერტი რა დღეს რო ერთი ფორტეპიანოზე შესრულებული, მეორე საყურძე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ იყო ესეთი ფთა, რადიკალური ფთა მუსიკოსების, რომლებიც უკვე აპელირებდნენ 20 საუკუნის ავანგარდის აკადემიკოს კომპოზიტორებს. აქ არ მაქვს ხედულებაში ან კეჯი, ან შტოკჰაუზერი და ეს საუნდ ექსპერიმენტები. წმინდესი ტონალური თვალსაზრისით, ანუ ჰენრი კაუელის, ჯონ ადამსი, ანუ ესენი იყვნენ ის კომპოზიტორები, რომელთა ნამუშევრები, რომელთაც საერთოდ როგორც მაშინ უწოდებდნენ უფორმო ნამუშევრები გახდა წყარო მათი შემოქმედების. ეს ძალიან რთული მოსასმენი მუსიკა იყო, ის ძალიან რთულად ისმინება ეხლაც და შესაბამისად ეს ოპოზიცია, ფაქტურად იყო ოპოზიცია მთლიანად როკ მუსიკის იდიომთანაც კი. ძალიან ბევრი ნამუშევარი ეხლა, ძალიან ბევრი სხვათაშორის საინტერესო რომ ამერიკაში ესეთი ბენდები საერთოდ არ იყო, ინგლისში ძალიან ცოტა იყო, ჰენრი კაო მარტო, სადან ფრედ ფრიტი გამოვიდა ბოლო-ბოლო. მაგრამ იყვნენ უთავრესად საფრანგეთში, ბელგიაში, იტალიაში, ანუ იქ სადაც სწორედ ესეთი ავანგარდული მუსიკა იყო განვითარებული სწორედ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში. აი სწორედ ეს მოუყვება, იმიტომ რომ ეს ჩვენს მიერ დასახელებული ბენდი Etron for Leloblan, ეს არის ფრანგული ბენდი, ისე იქნა 75-77-ში შეერთდა ამ მოძრაობას Rock and Opposition და მინდა გითხრათ რომ ეს ჩანაწერი მე მქონდა შარშან უკვე, მაგრამ მოვისმინე წელს. ძალიან უცნაური ბენდი არის, ანუ ფაქტიურად თუ იქ ჰენრიკოს შემთხვევაში ან არტ ზოიდის შემთხვევაში ან სტორმის შემთხვევაში ყველაფერი თვითონ გასაგები, აქ გაუგებარი, ანუ შენ საერთოდ არ იცი ტრეკს რა ტრეკი მოყვება და რა განწყობას ქმნის და რანაირად უნდა მოსულა მუსიკას. ახლა ჩვენ რომელსაც ტრეკს რომელსაც ჩვენ ახლა მოგასმენებთ, მადამ რიშარდ ლარიკა, ეს ერთი შეხედვით საერთოდ აზის Etron for Leloblan შემოქმედებაში, რატო? იმიტომ რომ ეს არის სასიმღერო ბენდი, საერთოდ ორი ვოკალისტი არის, ერთი ქალი და ერთი კაცი, გვარები მათი არ ვიცი, მართლა არ დამინტერესებულა, მაგრამ ეს არის ინსტრუმენტალური პიესა. მე სწორედ იმიტომაც მომეწონა და იმიტომ მომწონს ეს ბენდი, რომ ინსტრუმენტალური პიესა საერთოდ გამოდის იმ სტანდარტებიდან, რა სტანდარტებიდან ეს ბენდი საერთოდ ასრულებს და ფაქტორად უცნობი არის სწორედ ეს ტრეკი, სწორედ ამ ბენდის მოყოლთათვისაც კი, ანუ უცხოა, უცნობი არ არის ნამდვილად. ასე რომ მოусმინოთ და ნახოთ.
ძალიან კარგი, მე ამას ვერაფერს ვერ დავუმატებ, გარდა იმისა, რომ კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ თქვენ ახლა მოусმენთ ბენდს ახალწოდებით Etron for Leloblan, ტრეკის ახალწოდება Madame Richard Larica. Thank you. Figurebi et honne full lupran pranguli. Bendis trakis axto debit madam qisha larika da dges memgonia ro utsna musika tavis ese ceshmarit gomareobashia zalyan utsnaul zalyan utsnob tregebs gasmeinebt vinaidan nazeli am tregebsa chemtsa tsruliat utsnobia da almat es aris sorot khibli utsnobi musikis tavis tumretan ertat da kidev ertkhodi meore protsats ჩემი კოლეგა და მეგობარი გია ხადური უცნო მუსიკაში ახალი ტრეკებით მოდის. ტრეკებით, რომელიც მისთვისაც მოულოდნელი აღმოჩნდა, დამიჯერეთ ამის ყურის კდება ნამდვილად ღირს. გავაგრძელოთ გია.
გავაგრძელოთ. ეხლა გადავიდეთ იმ მუსიკალურ ტერიტორიაზე, რომელიც სუბგონია ხოლმე, რომ ჩემი ძალიან ნაცნობია, მაგრამ ყოველთვის გამოხდება ვიღაც ისეთი, რომ რაღაცნაირად შემეტრიალეს ხოლმე ყველაფერს აქეთ-იქით. ეს არის 80-იან წლების პირველი ნახევარი და რაღაც მომენტში ვიჭერ შემთხვევას, რომ რაღა უნდა იყოს ესეთი, რომ ეს რაღაც თეთრი ლაქები იყოს. როგორც აღმოჩნდა არის, იმიტომ რომ არსებობს ამერიკაში ქალაქი სან-ფრანცისკო, რომელიც რაღაცნაირად განდეგილია, მე მგონი, მთელი ამერიკისგან, რადგან იაპონელებებით არიან. ის რაც დანარჩენი ამერიკისთვის, ნიუ-იორკისთვისაც რაღაც ეგზოტიკურ აჯღერს და უცნაურად, სამარგესკოში საერთოდ ნორმალური მოვლენა არის. შესაბამისად, ძალიან ბევრი არტისტი, რომელსაც სახელი და დიდება უნდა ვერჩება სან-ფრანცისკოში, იმიტომ რომ მათ არ ყოფილით ეს არეალი და სხვა არეალი არ ინტერესდება მათი მუსიკით, ზოგი ბელგიაში მიდის, ზოგი საფრანგეთში ცოტა რომ თერზად ევროპაში. აი ეს შემთხვევასთან გვაქვს ადგილი. არის ერთი პროექტი Minimal Man, რომელიც შესაძლოა მე არაფერი არ ვიცოდი. ეს არის სტივ მილერი, რომელიც სან-ფრანცისკოში ბავშვობაში ჩაუყვანა ჩუბლებს, შემდეგ კი გაიზარდა და შესაბამისად ჩუბა რაღაც ხანერად შეუტრიალდა. ეხლა ერთი შეხედვით აკუსტიკურად რო თქვა, რომ რაღაც განსაკუთრებულად უცნაური და უცხო და რაღაც ისეთი მოისმინე, რაც მეტუმეტე სან-ფრანცისკოში არ დაკრულა, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი მე სრული პასუხების გებლობით მინდა თქვა, რომ აი ასეთი როგორ აღიხსნათ, აი 80-იან წლებში ძალიან ისეთი კონტროვერსიული წრები ერთის მხრივ არის, სხვათა შორის პუშკინს აქვს ესეთი რაღაც დაწერილი, რომ აი პირვა ვერბია ჩუმეი, ხო, ანუ ღინი ჟამიანობის პერიოდში, ხო? 80-იან წლებში ცოტა სხვანაირად შეტრიალდა, 80-იან წლებში ყველაფერი კარგად იყო მატერიალურად, ყოველ შემთხვევაში მთელი 90-იან წლების პირველ ნახევარში და იყო პირიქით, ეს არტისტები ცდილობდნენ რომ ყოფილიყვნენ ანუ ჩუმაში ვავრემია პირა, ან ეს ძალიან მოდური ტენდენცია იყო, ანუ ის რომ ყველაფერი კარგად არის, ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ კარგად არის და ჩვენ უწევთ ჩვენ ბნელ ხარებს, ცუდ ხარებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ის რომ ბოდიში ის რაღაც სტივ მილერი აკეთებს აი ამ თავის ალბომში, რომელსაც ქვია The Shroud of, მე ასეთი მძიმე, ასეთი რა ვიცი, დრამატული და ასეთი ობსკურული და ანუ ფაქტიურად არტისტი როცა იღებდა ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდში ესეთ ინტენციას რომ იმის მას უნდა შეექმნა რაღაც დეპრესიული რაღაც ძიმე მუსიკა ეს ყველაფერი გამპირობებული იყო ან რაღაც ფილოსოფიური კონტექსტით ან რაღაც თემატიკით საქმე იმაში რომ ეს სრული შთაბეჭდილება რჩება რა ის ამ სტიმულს თვითონ ცხოვრება კონდა ესეთი რაღაც ძალიან ცუდი ძალიან ძიმე ძალიან ტრაგიკული თუ დრამატული არ ვიცი და ეს იყო აქედან გამპირობებული ანუ ძალიან პირადულია ეს ალბომი და არა რაღაც ზოგად საკაცობრიო საკაცობრიო სევდის მოთავსება რაღაც სიმღერაში და ტრეკი რომელსაც მე ახლა შემოგთავაზებთ სწორედ არის განსხვავებული ამ ალბომიდან იმიტომ რომ ესეც ინსტრუმენტალური ტრეკია რატო იმიტომ რომ როცა ვოკალი ადევს იქ ეს ნახევრად სასოწარკვეთილი მდგომარეობა და მართლა სასოწარკვეთილი მდგომარეობა უფრო ადვილი გამოსავლენია იმიტომ რომ ეს კაი მომღერალია სტიმილერი მაგრამ როდესაც ეს ხდება მხოლოდ აკუსტიკურად, ხოლო საუნდით, ხოლო ჟღერადობის თვალსაზრისით, ან ისეთი ინსტრუმენტებით, რომელსაც ყური ყოველთვის შეჩეული აქვს და რაღა უნდა დაიწეროს კიდე ახალი ესეთი კომპოზიცია, რომ ადამიანს ყურის ყოველთვის შეუტრიალოს, აი ეს უკვე მართლა საქმე არის, ეს უკვე მართლა საინტერესოა. ანუ რაღაც მომენტში ხვდები, რომ ამ კაცი შენ გჯერა, ანუ ის არ პოზიორობს, ის არ თამაშობს ცუდად ყოფნას, ის მე მგონი რეალურად მართლა ცუდად არის.
და მე ეჭვმაქ რო თქვენ არ უნდა შეგეშალოთ სტივ მილერი, სტივ მილერში, რომელიც არის ბლუზმენი. რომელსაც მალს დევისმა სამწუხაროდ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უნიათო მუსიკოსი უწოდა თავის დროზე, ცოტა სხვა მდგომარეობა მაშასე.
ეს 80 წლის ალბომია, მინდა დავაყოლოთ 1980 წლის.
The Shroud, Minimal Man and the Shroud of Steve Miller, რაც კი ამის აუბრა. ეს სრულიად უცნობი მდგომარეობაა ჩემთვის და ძალიან მაინტერესებს თუ რა მოხდება შემდგომი 3-4 წუთის განმავლობაში. The Shroud of a Minimal Man, 1980 წელი და გარკვეულ თვალსაზრისით თუ ჩვენ ერთი წუთით რა შევეცდებით რომ ძაფები დამწებნოთ და გავაბათ მეტნაკლებ მეინსტრიმთან, მაშინ ეს არის რა თქმა უნდა გინგრიფსონი, სადავოდნავ ინდუსტრიული მდგომარეობა, ისევე როგორც ყველაფერ დანარჩენთან, ის რაც 80-იან წლებში იქმნებოდა დასაწყისში ერთგვარი შავ-თეთრი ფოტოგრაფიის მდგომარეობა, ზუსტად იგივე, მე იმედი მაქრო თქვენ ისევ ჩვენთან ხართ, მუსიკამ არ შეგაშფოთოთ, ვინაიდან ეს უცნობი მუსიკაა და უცნობი მუსიკამ შეუძლებელია რომ შეგაშფოთოთ, ან უფრო სწორედ უნდა შეგაშფოთოთ, მაგრამ თქვენ უნდა გაუძლოთ, ვინაიდან დღეს ჩვენ სრული შემადგენლობით მუშაობთ გია ხადორთან ერთად და გიას მოტანილი აქვს ის ტრეკები, რომელმაც მისი გაოცება გამოიწვია და მე ისევ გიას გადაცემ სიტყვას.
ხო, ეხლა არის ალბათ ჩვენი გადაცემის ყველაზე ეგზოტიკური ნომერი. ყველაზე ეგზოტიკური.
ყველაზე ეგზოტიკური. თქვი რომელიც გინდა და გაგიხსნა, რა გაგიხსნა?
აი ეს ტექსტი, ხო. ყველაზე ეგზოტიკური ნომერი იქნება დღეს ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. აი ეს უკვე მართლა რაღაცა არის. ეს უკვე მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს განამარტო მე აღმოვაჩინე ახლა 2003 წელს აღმოვაჩინა თელმა ევროპამ და რა ვიცი ბას ვისაც საერთოდ აინტერესებს მუსიკა, აინტერესებს ეთნიკური მუსიკა, აინტერესებს ეს მუსიკა რომელიც საერთოდ არ ეყდნობა იმას თუ რა არის მუსიკა და სულ სხვა ბექგრაუნდი აქვს და სულ სხვა რაღაცის გამოიქნება. საქმე იმაშია რომ ინდოეთის სამხრეთ დასავლეთში არის ესეთი შტატი კერალა. ამ კერალაში არიან ყველაზე დაბალი ფენის წარმომადგენლები, რომელსაც ეძახიან პულოვანებს. პულოვანები არიან მოხეტიალე, ტომებს ვერ ვიტყვი, რაღაც ესეთი society, რაღაც ესეთი
საზოგადო
თემი, რომლებიც არიან ხელშეუხებლები, იმიტომ რომ არიან საზოგადოებას ყველაზე დაბალ ფენაზე, მაგრამ პულოვანებს აქვთ ერთი ყველაზე დიდი უპირატესობა. მათ აქვთ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, ყველაზე დამაინტრიგებელი და რაღაც მომენტში ყველაზე დახვეწილი სასიმღერო კულტურა. ყოველ შემთხვევაში, დრო ავიღოთ ჩვენ ახლა რითია ცნობილი ხო თვითონ ინდური კლასიკური მუსიკა, თუნდაც აფრიკული მუსიკა, ეს უმთავრესად არის კი, კაც ძალიან ბევრია სიმღერა და იქ, მაგრამ იქ თუ ავიღებთ სიმღერას, ის უკვე არის სხვა რაღაცის ბექგრაუნდი. აი ეს არის ჩემს აზრით ყველაზე მისტიკასთან ნაჯერები, გაჯერებული მუსიკა, რატო? რადგანაც თავარი აქ არის ტექსტი. თავარი აქ არის ის, თუ რატო იქნებოდა ეს სიმღერები და რა ფუნქცია ჰქონდა მას. ფუნქცია ჰქონდა კი შემდეგი. ფაქტიურად პულოვანებში, თელ ინდუეჩია ეს ყველაფერი, ეს ძალიან ცნობილი და გაჯერებული, მაგრამ ინდუეჩი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პულოვანებში და სამხრეთ-დასავლეთ ინდუეჩი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გველის, ანუ კობრას კულტი. ანუ ფაქტურად ის არის დიდი სიკეთის მომტანეც, ის გაიგივებული აღმერთთან და ვიშნუ დაფრინავდა უზარმაზარ კობრაზე, ეს არის ცნობილი. და მეორე მხრივ ის არის მომტანი ძალიან დიდი ბოროტების, ანუ მისი შხამი, როგორც ანუ შხამი, ეს არ არის რაღაც, იმიტომ რომ ამ ცხოველ შხამი აქვს, ეს არის სწორედ დაშჯის ფუნქცია აქვს, როცა გველი თურმე კობრა კბენს ადამიანს და მას შხამავს, ეს ნიშნავს რომ ღმერთის ჯის მას, ანუ სულ სხვანაირად არის შეტრიალებული, სხვანაირად არის კონტექსტში. შესაბამისად ის თუ ღმერთს თხოვდნენ რამეს სამხრეთ დასავლეთ ინდოეთში, მათ ყოველთვის მოყავდათ პულოვანები და სწორედ ისინი მღეროდნენ, ისინი ატარებდნენ რიტუალებს, ამესტიკურ რიტუალებს და ისინი ატარებდნენ ყოველ ამ ან განდევნას, ამ ღმერთის მიერ გამგზავრების სასჯელის, ან კიდე პირიქით რაღაც იმის უზრუნველყოფას, რომ მათ კარგი მოსავალი ექნებოდათ და ისინი არ მოკვდებოდნენ შიმშილი და ასე შემდეგ. გასაგებია რომ ძალიან ღარიბულად ცხოვრობს ხალხი, მაგრამ მინდა ერთი საინტერესო რაღაცა ვთქვა.
თქვი რა თქვი,
მინდა ერთი საინტერესო რაღაცა ვთქვა. შვეიცარელი, ესე იგი ეთნოლოგი ლორან აუბერი ჩავიდა 2001 წელს, სწორედ აი ამ ტერიტორიაზე, სადაც პოლოვანები დადიან, მოგზაურობენ, მღერიან და ჩაწერა იქვე თავის ტერიტორიაზე, არავითარ სტუდიაში. მან ჩაწერა 12 სიმღერა, თუ არ ვცდები, ამ სიმღერას ყველას თავის ფუნქცია აქვს. ნახევარზე მეტი სიმღერა, რა თქმა უნდა, არის Serpent Song, ანუ სიმღერა ქვეწამრალებზე, გველებზე. და საინტერესოა თვითონ რა წერს ლორან აუბერი, რომელსაც ეს მას ნანახი არც ჰქონდა, უშუალოდ არ ჰქონდა ნანახი მთელი ეს რიტუალი. საქმე იმაშია, რომ ყველაზე დიდი დატვირთვა, სხვათა შორის პულოვანი არის მამაკაცი და პულო ვატიქვია ქალს ორივე მღერის, ეს ცოლკმარი არიან უმთავრესად და ყოველთვის უმთავრესად დუეტში ხდება ეს შესრულება, უფრო მეტიც მათ თავიანთ ინსტრუმენტებიც აქვს, ვინას უკრავს მაგალითად მხოლოდ პულოვანი მამაკაცი, ხოლო ესეთი ქოთანი რომელზეც სიმებია გადაჭიმული და მე მარჯვენა ფეხით იმაგრებს ქალი და რაღაც იმაზეც ხემით უკრავს, ამას უკრავს მარტო ქალი. სხვადასხვაგვარად ძალიან საინტერესოა თუ რატო წარმოიშვა, ხა ცოტა დიდი ხანი შევჩერდები, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ყოფილა ის რომ ტყე იწოდა თურმე და ერთ-ერთი ქალი, რომელიც მაღალი კასტის წარმომადგენელი, ეს არ ნიშნავს, რომ ის მდიდარი არის, ქოთნით წავიდა, წალი მიქოდა, რომ თავის უნდა შეეტანა მხანდრის ჩაქრობაში. მან ეს ქოთანი რომ დატკა, იქ შიგნით ჩაძვრა კობრა. როდესაც მან სახლში მიიყვანა, მას შეეცოდა ეს კობრა, პატარა იყო ეს კობრა ეთყობა, ბარტყი თუ რა ქვია, წიწილი. და როდესაც მეტანა სახლში, ქმარმა აუტეხა ერთი ამბავი, რომ არ უნდა მოეყვანა მას სახლში კობრა, იმიტომ რომ მათ არ ჰქონდათ უნარი ეს კობრა გამოეკვებათ. და ამიტომ უთხოვა, რომ მოეკლა ეს კობრა. ამ ქალმა ეს კობრა არ მოკლა და გაუშვა. აი აქ არის მთელი იდეა. ეს კობრა, შეიძლება კობრა არ იყოს, ეს კობრა იყო ღმერთი, ანუ ვიშნუ ან შივა, არ ვიცი, ხა იქ საერთოდ არის ობერი ამბავს, როდესაც ნახატები ნახა ფრესკების სახით, სადაც შივა და ვიშნუ ყველას გველის ტყავში აქვს რაღაც ესე ტრანსფორმირებული სხეული აქვს და იმის შემდეგ უთქვია აი კობრას, რომ აი ამ ინსტრუმენტზე, ამ ქოთანზე შეუნდა დაუკრა შენი სიმღერები და როდესაც შენ ამ სიმღერებს დაუკრა, მე მომავალ შენთან და დაგეხმარები ყოველთვის. ანუ ფაქტობრივად ინსტრუმენტი გახდა მხოლოდ ამიტომ. ანუ სულ სხვანაირი ბეკგრაუნდი აქვს. და რა ხდება ახლა იქ? ანუ შეიკრიბება მთელი სოფელი და ყვავილებით ხატავენ რვა ერთმანეთთან გადახლართულ კობრას, რომელსაც მარჯვნივ აქვს ერთ თავი გაყოფილი და მეორეს მარცხნივ და მოდის ამ დროს რვა ქალიშვილი, რომელიც იწყებენ რიტუალურ ცეკვას და შემდეგ აი ამ ყვავილების ნახატში წვებიან და გამოსება რაღაც უცნაურ ორხმებს. ფაქტურად ხდება ის, რომ ანუ კობრაში ტრანსფორმირებული ღმერთი უნდა გადავიდეს ამ სხეულში და მათ უნდა უთხრან მოსახლეობას, რომ როგორ უნდა მოიქცნენ, რომ არ გამოიწვიონ ან ღვთის რისხვა და პირიქით დაეხმაროს მათ თავიანთ საყოფრებო ცხოვრებაში. ამ დროს ხდება ეს სიმღერა. ფაქტურად ხდება ისე, რომ ის პროცესი, რომ ამ სიმღერას აქვს ფუნქცია, რომ ეს გარდაისახონ ამაც, როგორც ეს ნიკლაკლებიან, როგორც ეს კობრები, და როდესაც სიმღერა რჩება, ეს ნიშნავს, რომ კობრა გადის ამ ქალიშვილების შეულდა და უბრუნდება თავის ასუფევას. ფაქტურად მთელი ეს სიმღერების კრებული არის აგებული სწორედ ასეთ ისტორიებზე. იმიტომაც არის ეს ძალიან საინტერესო. უბრალოდ ჩემს აზრით აქ საერთოდ ყველა სიმღერის მოტანა და მოსმენა ჯობდა, იმიტომ რომ ყველას თავის ისტორია აქვს, ახლა ყველას ხოლმე მოყვები, ორი მოყვები უბრალოდ. მაგრამ მე მინდა შემოგთავაზოთ ბოლო სიმღერა აი ამ ნაკრებიდან, რომელსაც ქვია ეგზორსისტი, ანუ რას ნიშნავს ეს? ფაქტიურად პულოვან კაცმა ქუკე ქალის ხმარ არის და მარტო ვინ არის ინსტრუმენტი, უმღერა აუბერს, რომ ის ბრუნდებოდა უკან და რომ დაეცვა ის სწორედ აი ამ გაუგებარი არაპროგნოზირებადი სიტუაციების განდოჩი, რომელსაც შეიძლება გამოეწვია ამ კაცის სიკვდილი ან გველის დაკბენა, რადგან ფაქტიურად იმ პულოვანს, როგორც ზუბერი ამბობს, გულწრფელას ჯეროდა და დარწმუნებული იმ მომენტში მე ჯეროდა, რომ მისი სიმღერა მე დამიცავდა ყველგან ხიფადისგან, რაც შეიძლება მე შემხედროდა ინდოდის ტერიტორიას. აი მოვისმინოთ ახლა ეს სიმღერა.
გოშინ მე და გიოსაუბროთ იმას, თუ ბავშვობაში რა სიმღერები გვაშინებდა ქართული ფოლკლორიდან ძირითადად. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს არ იყო ნაწილი იმისა, რაც ჩვენი მეშვებინ არ ვიცი.
ნაგერო პატო ქვია თუ არ ვცდები.
რა უნდა დაუმატო ყველაფერ? ამას, ესე იგი ფლოუ სონგ, ნაფა ოპატო და ეგზორცისტის სიმღერა, ასე ქვია ამ სიმღერას. იმედია დღეს მაინც უკვე პირველი ნახვარია, იმედია რაღაცა კობრები არ შემოვლენ თქვენს საღამოში, პირიქით ეს უფრო გასართობია ყველაფერი, რასაც თქვენ უსმენთ. შეგასვენებთ, რომ რადიო 104-ის პირდაპირ ეთერში უცნაური მუსიკა დღეს ჩვენ სრული შემოდგენლობით მუშაობთ, კახეთ ვარდავა და გია ხადური და ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესო უცნო მუსიკას გასმენთ. Yeah. მეგონი ჩვენ აქ ესეთი პატარა ტექნიკური გაუგებრობა აქვს, რატომაც უცნაურია, მაგრამ ეს ტრეკი, რაზეც ახლა გია ისაუბრა და ეთყობა, ეს ბუნებრივად მოხდა, როგორც ჩანს ხამის პირველის ნახავარზე ამ ტრეკის მოსმენა მიზანი შეცვალოთ არ მიიჩნია ჩვენმა ჩვენი რადიოს ტექნიკურმა აღჭურვილობამ, ამიტომაც ჩათვალეთ, რომ ყველაფერი ეს ხაერში გასროლილი საუბარი იყო, მაგრამ მეორე მხრივ მე მგონი ძალიან ძალიან საინტერესო ყველაფერი ის, რაც 4-3 წუთის განმავლობაში გიამ ისაუბრა. თუ თქვენ დაიმახსოვრეთ, ეს ფულოვან სონგ იქნება რამენაირად დაძებნოთ, მე ნამდვილად არ ვიცი რატო მოხდა ისე, რომ ჩვენმა კომპიუტერებმა ვერ წაიკითხეს ეს სიმღერა, ამიტომაც გადავდივართ შემდეგ ტრეკზე, ელემენტარულად, იმიტომ რომ თქვენი დრო არ წავიღოთ.
კი, მაგ მაშინ დიდხანს არ გავაგრძელებ. ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც ეს უკვე ჩვენ უკვე გვაქვს ტიპიურად როკ მუსიკასთან საქმე, მაგრამ 90-იან წლების მიწურულის, მაგრამ თვითონ მე მომწონს თვითონ პოზიცია, როგორც უნდა თამოსიკოსებს მათ ესეთი რამე გადაწყვიტეს, რომ საერთოდ დაერღვეთ მანამდე არსებული ნებისმიერი სასიყვარულო ფორმა და თავიდან აეწყოთ, ანუ ფაქტიურად აი ეს რასაც ქვია რიფები, რასაც ქვია სტანდარტული სულები, რომელიც ნებისმიერ ალტერნატიულ თუ მეინსტრიმში არსებობს, ოღონდ სხვანაირად არის შემეგმული, ცოტა სხვანაირად დაინახეთ, ანუ სხვანაირად დაინახებინათ ხალხ შესაძლებლობა იმ ჟღერადობის, იმ საუნდის და იმ მუსიკას, რასაც ქვია როკ მუსიკა. მე პირადად მომწონს ეს ბენდი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ვეთახვი იმ კრიტიკოს, რომელმაც თქვა, რომ ამ ბენდმა შეიძლება ისე შორს წავიდნენ, რომ ის გახდნენ 21 საუკუნის კეპტენ ბიფხარტი. ეს ამ ბენდს მონაცემი ნამდვილად ჰქონდა, ეს მათი მეორე ალბომიდან არის, მე მგონი.
ბენდის სახელწოდებაა
US Maple. ამის რესურსი ნამდვილად ჰქონდა, მაგრამ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე 21 საუკუნეში, რაღაცები ვერ გაიყვეს ერთმანეთში, არც არაფერი არ ჰქონდათ და რაღაც 1000 ტირაჟით გამოდიოდა მათი დისკები, მეტი არა, მაგრამ მაინც ვერ გაიყვეს რაღაცამ. შესაბამისად ბენდი დაიშალა, განაწილდა სხვადასხვა ბენდებში და უკვე ბოლო ალბომით, რომელიც გამოშვეს, ეს უკვე იყო ტიპიური ყურშეჩეული, ყოველგვარი ინტრიგისგან და რაღაც არაპარდუნებისგან დაცული ალბომი. აი ეს კი, რომელსაც შემოგთავაზეთ, ეს მართლაც საუკეთესო მათი ნამუშევარია და არა მარტო ეს სიმღერა, მთელი ალბომი საერთოდ.
ძალიან კარგით. ძალიან კარგი. მოდით მაშინ ვცადოთ US Maple. ეს ბენდის სახელწოდება, ალბომი არის Acre Thrills და ტრეკის დასახელება არის Ma Digital. ნახოთ რა არის ეს.
Yeah.
დიდებული US Maple და მეწონებით რომ მართლაც უცნაური ტრეკია მათვის ვისაც ალტერნატიული შეხედობა ვისთვისაც ალტერნატიული შეხედობა მნიშვნელოვანია და უცნაური მუსიკისთვის სწორედ ეს შეხედობა ძალიან მნიშვნელოვანი დიდებული ტრეკი United States Maple ეს ეკვია ალბომი არის Acre Thrills და ტრეკის სახელწოდება იყო Ma Digital და იმას ვურეთ US Maple შესაძლებელია რომ ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყოს მე კიდე ისევ გიახადოს და ვუნდები
ახლა ჩვენ გადავდივართ ჩემს საყვარელ იაპონიაში ფაქტურად დარჩენილი ტრეკების თუ მოვასწორებთ სამი იქნება იაპონური ნომერი სამივეს ერთმანეთთან არაფერი კავშირი არ აქვს მაგრამ სამი ორი სუბთა იაპონური მონაპოვარი აი ეს არის რაც მე მეყვარს იაპონურ მუსიკაში უფრო მეტიც თვითონ თავიანთი შემოქმედების განმავლობაში ძალიან უცნაურად დაატრიალებენ ხოლმე თავიანთ მუსიკას და აი ერთ-ერთი მაგალითი არის სამი ულამაზესი უსექსუალერისი გოგო რომელსაც ქვია ექს გერლ რომელიც არსებობს უკვე 99 წლიდან, ორი მე მგონი დღეს უკვე აღარ არსებობს 2007-ში დაიშალა და რომლებიც უკრავენ პროგრესივს, ნოიზს, ალტერნატივას, ჰარდ როკს, ავანგარდს, ყველაფერს ერთად. ქავერები აქვს რა, სასაულე ძალიან ცნობილ სიმღერებს ექნება ეს ჯეიმს დრონის Sex Machine, რომელიც დამერწმუნდა არანაკლებ საინტერესო ჟღერს და რაც მე ძალიან მომწონს ამ ბენდში და ამ ბენდის თავგადაკრული ფანი არის Mike Peytoni და Jello Biafra, რომელმაც პირველი მომსმენის თანავე თავიანთ ლეიბლებზე ცდილობდა რომ კონტრაქტი გაეფორმებინა და პრომოუშენი გაეკეთებინათ და გამხურებლად გამოდიოდნენ შემდგომში როგორც Peytoni-ს ეს სუზიენცი ბენჩის თან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველა აღნიშნავს ერთ რაღაცას, ხა ესეთი მუსიკა ყველას მოუსმენია, ესეთი მუსიკა ყველას მოუსმენია ერთი შეხედვით იაპონურ კონტექსტშიც კი, მაგრამ სამხმოვანი, როცა სამივე მღერის, სამი გოგო, სამი ინსტრუმენტი, სამი მღერის და ეს ხმები არის საოცრად დამუშავებული ერთმანეთთან და ერთმანეთს ავსებენ და არა, ხანდახან ხელსაც უშლიან, მაგრამ ეს იაპონურად უშლიან ხელს, რომელიც შემდგომში ყურში კარგად ხვდება. ტრეკს, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, არანაირი კავშირი არ აქვს არც როკთან, არც იაპონურ ფოლკლორთან, არც იაპონურ პოპთან, მაგრამ სამივესთან აქვს კავშირი. უფრო მეტიც, რაღაც მომენტში კავშირი აქვს ისეთ ფოლკლორთანაც კი, სადაც აკაპელა, სადაც ინსტრუმენტი არის და თქვენ წარმოიდგინეთ ქალთრუ ფოლკლორთანაც კი რა კავშირი აქვს, მე არ ვიცი, მაგრამ აი რომ მოისმენთ აი ამ აკაპელას, ამ საოცარი სამი გოგო შესრულდა და ძალიან სექსუალური, ძალიან ლამაზი, თქვენ თუ რა მიხვდებით, რა სერიოზულ ფენომენთან გვაქვს საქმე. სხვადასხვა ალბომის სახელწოდება კერო კერო კერო, რომელიც ბაყაყის ყვა ყვა ყვას ნიშნავს და ეს ალბომი თუ არ ხვდები 90% სულ აკაპელათ სრულდება, იქ ინსტრუმენტი საერთოდ არ არის.
მაშასე დიდებული იაპონური Pendy X Girl ალბომის სახელწოდება, ეს ალბომი გახლავთ მათი მეორე ალბომი Kero Kero Kero, რაც კიდევ ერთხელ მიგვინიშნებს იმას, თუ რა სხვანაირად აღიქმება იაპონურ კულტურაში ნებისმიერი ბგერა, ჩვენ ამას ყველაფერს ყიყინს უწოდებთ, ანუ ყიყინი შეიძლება ესე იყოს ყიყიყი, Kero 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 და ჩვენ რამოდენიმე წუთით გტოვებთ სიმღერასთან Tofu Song. დიდებული იაპონური ტრიო X Girl 1999 წლის ალბომის სახელწოდებით Gero 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 და მეოთხე треки альбомიდან Tofu Song იმედია რომ ჩვენთან ერთად ხართ და უსმენთ ამ დიდებულ მართლაც რომ საინტერესო მუსიკას რომელიც დღეს უცნობ მუსიკის მუსიკაში რადიო 24-ის ეთერში გიახადურმა მოიდანა ჩვენ დაგვრჩა სულ რაღაც 25 წუთი მე მაინც იმედი მაქვს რომ საკმაოდ ბერს მოასწრებ და ამიტომაც საცრაფოდ ისევ გიახადურთან გადავდივარ სიტყვით
ხო მე არ შემეძლო ხა გვერდი ამევლო ელექტრონული მუსიკისთვის სუბტად, მაგრამ ზუსტად ისეთ ელექტრონული მუსიკისთვის, რომელიც მე მიყვარს, ანუ მუსიკა, რომელიც არის გათვლილი სახში მოსასმენად და არა კლუბში მოსასმენად. მე ხა არაფერი საწინააღმდეგო კლუბში მოსვენის მუსიკის არ მაქვს, მაგრამ სამაგიეროდ გაცილებით უფრო საინტერესო ჯერს როცა უდაოდ ძალიან ჭკვიანი, ძალიან კრეატიული მუსიკაში უაღრესად განსწავლული და არა მარტო პოპ და როკ მუსიკაში, არამედ საერთოდ ზოგადად მუსიკაში განსწავლული ადამიანი აკეთებს ტრეკს, აკეთებს ნამუშევარს, რომელიც ჩემის აზრით თამამად შეგვიძლია შევიტანოთ ნებისმიერ ჟანრში, აკადემიურ მუსიკაში იქნება თუ კლასიკურ მუსიკაში იქნება, როკ მუსიკაში იქნება, ჯაზ თუ იმპროვიზაციული მუსიკაში და იმპროვიზაციული ეს მუსიკა მთლიანად, ეს მე ზუსტად ვთქვი, წაკითხული მაქვს. მოაწერს ხელს აი ამ კომპოზიციას. ის რომ ეს ჟღერს ელექტრონული საუნდით, ამას კიდე დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ რაც მე ყველაზე ძალიან მომწონს და რასაც მე ყველაზე ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ, რომ ეს ჟღერადობა, ეს კომპოზიცია, ეს მუსიკა, ესეთი მსვლელობა, ესეთი განვითარება მუსიკის, სწორედ უნდა ჟღერდეს ასეთი საუნდი და რა სხვანაირად. ანუ ფაქტიურად ხდება ესე შთაბეჭდილება, რომ მუსიკა, მისი ხასიათი არის სულ ჰარმონიაში საუნდთან და ხვდები, რომ ცოცხალ ინსტრუმენტებითაც კი ან სიმფონიური ორკესტრაც კი ასეთი მუსიკის შესრულება დაკარგავს სწორედ იმ ძალას. ამ კომპოზიციის ავტორი არის მარკ რიხტერი. რიხტერი არის ჰამბურგში ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ლეიბლია დეკოდერი ქვია, მისი ფლობელი არის. ანუ ამ დეკოდერში გაერთიანებული არტისტები ყველანი ძალიან უცნაურად წარმატებულები არიან ევროპაში. პერიოდულად ის თვითონაც უშვებს ალბომს. მას აქვს პროექტი, რომელსაც ქვია თუ არ ვთვდები black2.com ჩვენ ახლა მოვისმენთ მისი ალბათ საუკეთესო ალბომიდან ალბომს ქვია Fractal Hair Geometry ესე არის ალბომის სახელწოდება და პირველი ტრეკი არის ეს Negative Volumes ეს არის ჩვენს არის საუკეთესო ტრეკი უბრალოდ ეს არის ყველაზე ადვილად გასაცნობიერებელი ტრეკი ამ ალბომში თუმცა ეს არის ჩვენს კიდე რომელიმე ჩამორჩება მოვისმინოთ
მაყოფილი დარჩებით ნამდვილად ერთი გამოწვევა და უდავად მაყოფილი დარჩებით იმედი მაქვს ესე იგი ბენდის სახელწოდებით უბრალოდ პროექტი ალბათ უფრო ესე შეიძლება ითქვას black2.com ალბომს ქვია Fractal Hair Geometry Треки саундс от ба негатив волюмс ძალიან დახვეწილი ელექტრონული треკი Black to Comis თუ კარგად დააკვირდით და თუ თქვენ გაქვთ იმის საშუალება რომ კარგად დაიჯიროთ განსხვავება მარჯვენა და მარცხენა გამაძლიერებელ შორის თქვენ და თუ არ მიაქციეთ ხოლმე მხოლოდ ყურადღება იმ დაბალ აი რასაც ვქვია upright bass ანუ კონტრაბასის ყველაზე დაბალ ნოტებს რომელიც ელექტრონული საუნდი იყო მაგრამ მის ზევით ესეთი მოლივლივე არ ვიცი ეს იყო ტერმინი თუ ეს იყო ვოკალი და მის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს განლაგებულ უცნაურ ფიგურებს მაშინ დარწმუნებული ვბრძანდებოდეთ რომ ეს მაგრამ მართლაც რო საინტერესო треკია გამოწვევა მათთვის ვინც მიჩვეულია ნაცნობ მელოდიურ სტრუქტურებს სრულიად უცნაურად საინტერესო ცოტა ესეთი შემაშინებელი, მაგრამ ამავე დროს თავგადასავალი თავსილი სამი წუთი იყო, რასაც თქვენ მოусმინეთ, თუ თქვენ ეს ვერ დაიჯერეთ. ну, ეს არაფერი ეს ხდება, ამაში არაფერი ცუდი არ არის, მაგრამ ეს მართლაც რო ძალიან კარგი და ძალიან საინტერესო треკი გახდათ. შეგახსენებთ, რომ რადიო 104-ის სპირდაპირ ეთერში უცნობი მუსიკა და უცნობი მუსიკა წარმოადგენს უცნობ მუსიკას, თქვენთვის უცნობ მუსიკას, ჩვენთვის უცნობ მუსიკას, რაც თავისთავად გულისხმობს გარკვეულ აღმოჩენის, რაღაცა წულს აღმოჩენის მომენტს და ესეთი მომენტები ძალიან საინტერესოა ისეთ სტუმრებთან ერთად, როგორც ჩემი კოლეგა და მეგობარი გია ხადურია. გია.
ხო, ახლა ჩემი ფავორიტი დევიდ ტომასი. დევიდ ტომასის შემოქმედებას მოგვიცნობ ალბათ 30 წელია. მას ყავდა ალბათ ყველაზე ესეთი უცნაური და არასტანდარტული ბენდი, რაც წარმოსულა 70-იანი წლების მეორე ნახევრიდან, პერუბუ. დევიდ ტომასთან არის
ფერუბუ.
დევიდ ტომასი არის ალბათ ყველაზე ესეთი მსუქანი ფრონტმენი. ის ძალიან ახლოს მეგობრობს ფილიპ გლასთან, 1000 სახის, 1000 ჯურის მუსიკოსებთან. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მე
ფილიპ გლასი 1000 ჯურის მუსიკოსებთან.
მაგრამ საინტერესოა ის, რომ პერუბუ ხან არსებობდა, ხან აღდგებოდა, ხან ასე და საერთოდ ბენდი როც არის, ბენდს მაინც თავის სახე აქვს. და შესაბამისად, რაც არ უნდა კარგ ალბომებს უშვებდეს ახლა პერუბუ 21 საუკუნეშიც კი ცოტა ინტერესი მაინც განელებულია. ინტერესი არის იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგი მუსიკოსებია შეკრებილი. აკრონიდან არიან, ესენი კლივლენდიდან, საერთოდ ინსპირირება მისცეს, რომ კლივლენდი გახდა ერთ-ერთი მუსიკალური დასაყრდენი შემდგომში, უკვე ბოლო 30 წლის მანძილზე სწორედ დევიდ ტომასმა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ 90 წლების მიწურულს დევიდ ტომასმა, რომელიც უკვე საკმაოდ 50 წელს მიღწეული კაცი იყო, შექმნა თავის მეორე პროექტი, დევიდ ტომას and two pale boys, რომელიც პირადად მიმაჩნია, რომ
ორი ფერკვთალი ბიჭი,
რომელიც არის გაცილებით უფრო საინტერესო ისი მისი მთავარი ბენდი. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება იმიტომ რომ ეს მოყირჭებული მაქვს, მაგრამ სუ სხვანაირად აკეთებს აქ მუსიკას, სუ სხვა ინტენციები აქვს, სუ სხვა კონცეფცია აქვს მუსიკის. საერთოდ დაცლილი არის აი ამ რაღაც ბენდის მუსიკისგან, ეს არის ტრიო. ჯერ მარტო ინსტრუმენტებია ძალიან ესეთი საინტერესო და სხვა ინსტრუმენტები საერთოდ არ შემოდის. სამი ალბომი აქვს გამოშვებული არც ეს არის აკორდიონი, რომელზეც უკრავს დევიდ ტომას, ეს არის საყვირი, არ ვიცი ესენი ეს არტისტები ვინც არიან და არის გიტარა, რომელიც პერიოდულად იმღერებს ელექტრონულ საუნდს. ეხლა მე ძალიან გამიჭირდა საერთოდ რომელი треკი უნდა მომესმინა თქვენთვის, იმიტომ რომ ეს არის ალბომის მუსიკა, ეს არ არის სიმღერების მუსიკა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის დევიდ ტომასში. ამიტომ მე მაინც ამოვარჩიე შედარებით ესეთი ჩოულებრ კონვენშენ რასაც ახიარებს, შედარებით ჩოულებრივი треკი, რომელიც რაღაც მომენტში არის ბალადური, რაღაც მომენტში არის დუეტის კონტექსში გაჟღენთილი, ანუ სადაც არ არის ძალიან ბევრი სველობაში ექსპერიმენტები, ესეთი მუსიკა ჩვენ ძალიან ბევრი გქონდა, კიდე გვექნება და დამერწმუნეთ შესაბამისად, მაგრამ აი აბსოლუტურად ჩვეულებრივი სასიმღერო ბალადა, როგორ შეიძლება სულ სხვანაირად წარადგინოს მენელის წინაშე, აი ამაში დევიდ ტომასი ნამდვილად გენიოსია. მე უბრალოდ ერთდუნებას ვერ გაუძელი ამ ალბომს, ქვია Serves Up, ეს ალბათ იცი სიმღერა Beach Boys-ის და არის ფანტასტიური 8 წუთიანი ქავერი, ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ქავერი, რაც მე მომისმენია, რომელიც სრულდება აკორდიონი და საყვირით, მაგრამ მე მაინც ვარჩიე, რომ ისი ორიგინალი ნაწარმოები მომესმენია თქვენთვის. კომპოზიცია Man in the Dark, ეს ალბომი არის 2002 წელს თორცდები გამოსული.
2001 წელს არის ეს ისა, ალბომის სახელწოდება Surf's Up, რომელიც რა თქმა უნდა პირდაპირ მეუნიშნებს Beach Boys-ის სახელგანთქმულ სიმღერაზე. ახლა მოვისმინოთ Dave Thomas-ის Two Pale Pale Boys, track-ის სახელწოდება Man in the Dark. I want to know where the weather is cold. I want to go where it rains in your eyes. I want to go where the hellish winds blow. I'm a weather dark. I'm a weather dark. I'm a weather შეგახსენებთ რადიოას 2.4-ის პირდაპირ ეთერში უცნობი მუსიკა. ჩვენ დღეს სრული შემოდგენლობით მუშაობთ გიახადურთან ერთად და ერთი ისეთი პატარა ჩასმა დღევანდელი დღე საკმაოდ ისეთი ნაღვლიანია ყველა მუსიკის მოყვარულთათვის, ვინაიდან ამ დღეებში გარდაიცვალა ბიბი კინგი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არანაირი უფლება არ გვაქვს და ჩვენ პირიქით დიდი სურვილი გაგიმის, რომ რაღაცნა ეს აღნიშნოთ ჩვენ განაცემაში, ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნოთ, რომ უცნობი მუსიკა არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს რომელიმე მუსიკოსის, რომელიმე ჟანრული ერთეულის ან სტილისტური ერთეულის ჩვენი კონტექსტიდან ამოგდების მუსიკა. ერთია, ისევე როგორც სამყარო, სიტყვა ერთია, გერა ერთია. ჩვენ ჯოთეს ეს ყველა ჩვენთანგანისთვის ძალიან დიდი ნანაკარგია და დღევანდელი მთელი გადაცემა მე მინდა რომ სწორედ ბიბი კინგს მიუძღვნა იმ მუსიკით, რომელიც არ იყო იმის ნაწილი, რასაც თვითონ ასრულებდა და მე მგონია რომ ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სწორი მდგომარეობაა, როდესაც გარდაცვლილ ადამიანს დიდ მუსიკოს რამაცას უძღვნი. ახლა კი ისევ გიახადოთ და დავარ სიტყვა.
ახლა გადავედეთ ალბათ ყველასთვის უცნობ ქვეყანაში, არ ყველასთვის ნაცნობ ქვეყანაში, მაგრამ მუსიკალურად ყველასთვის უცნობ ქვეყანაში, რომელსაც გვია კოლუმბია. კოლუმბიას ყველა იცნობს ესკობარით და კოკაინით, მაგრამ საკმე იმაში
არა, კაცო, მარტო ესკობარი და კოკაინით
და მარკესით. მაგრამ საკმე იმაშია, რომ კოლუმბია რატომღაც აი განსხვავებით იგივე ბრაზილიისგან, არგენტინისგან, მექსიკისგან და პუერტორიკისგანაც კი რაღაც ცოტა გამიჯნული არის აი ამ მუსიკალურ სივრცეში, სივრცისგან. რატო არ ვიცი, მე მაგალითად სრულიად შემთხვევით მოვისმინე, არაფერი არ ვიცი ახლა ამ ტრიოს შესახებ. ვიცი მხოლოდ ამ მხოლოდ ის, რომ ეს არის ტრიო. ისინი არ ცხოვრობენ ყველა კოლუმბიაში, ერთი მე მგონი ნიუ-იორკში ცხოვრობს და მეორე ბუენოს-აირესში და ერთი ამარტო ბოგოტაში. ისინი სტუდენტები იყვნენ, რომელთაც გადაწყვიტეს დაეწერათ აბსოლუტურად უპრეტენზიო ყოველგვარი ერთი შეხედვით ამბიციას მოკლებული შინაარსის სიმღერები, მაგრამ გაჯერებული სწორედ ამ კოლუმბიური სულისკვეთებით, მათ ინსტრუმენტებიც კი არ აქვთ, აქვთ რაღაც ნახევრად ეთნიკური ინსტრუმენტები, გიტარა და პერიოდულად რაღაც სემპლებს არ იყენებენ, ელექტრონულ საუნდს იყენებენ, სრულიად მინიმალისტური, მთელი აქცენტი არის გაკეთებული სამსიღრო ფორმატზე და მინდა გითხრათ, რომ დღეს, როდესაც ძალიან მოდაში არის აი ესეთი მუსიკა, აპელირება ფოლკლორთან და ცაში არიან აყვანილი უამრავ ესეთი სახის ბენდები და სონგრაითერები, სრული პასუხისმგებლობა აცხადებთ, რომ ბენდი, რომელსაც ქვია ლას მალას ამისტადეს, არ ჩამორდება არც ერთს. უფრო მეტიც, ესე კარგად და დახვეწილად იყენებდნენ ისინი ესპანურ ენას, მე ესეთი ესპანეთშიც კი არ ვიცი ესეთი მუსიკოსები დღეს და კიდე რაც ყველა ძალიან მომწონს, აგარ ის ორი ვოკალისტი, ერთი ქალი, ერთი ბიჭი სიმღერები, ეს ძალიან მოკლე, ხშირად არის ეს ინსტრუმენტალური, თუმცა ინსტრუმენტები გეუბნებით რომ სულღაც სამი აქვთ, მაგრამ მეორე მხრივ მე დარწმუნებული ვარ, ეს არის ზუსტად ის მუსიკა, რომელიც წესით ყველას უნდა მოეწონოს, მაგრამ არავის პრეტენზია არ უნდა ქონდეს ამ სიმღერების მიმართ. სწორედ ასეთი სიმღერა არის რა ულტიმა ტურისტა, რომელიც შედის მათ 2012 წლის ალბომში
მალეზა.
მე თუმცა ითვლება რომ სხვა ალბომია მეთი ძალიან სახელგანთქმული 2007 წელს, მაგრამ ის ფიზიკურად ვერ მოიპოვე. აი ესე ცავალო მდგომარეობაში არის ეს ბენდი ჩავარდილი ინტერნეტშიც კი.
მაგრამ მე მეორე მხრივ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ თქვენ გიას ძალისხმევას, ზოგადად უცნაური მუსიკის ძალისხმევას ძალიან აფასებთ ამის პირველი საათისთვის. ჩვენ მართლაც რომ ვცდილობთ რომ წარმოგიდგინოთ საუკეთესო და რაც შეეხება კოლუმბიას, მე დავამატებდი რომ ბოგოტა, რომელიც რამოდენიმე ათეული წლის წინ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კრიმინალური ქალაქი იყო, ორი დიდებული მერის, ანასტას მოკოსის და ენრიკე პენია ლოსას მეშვეობით დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალაქი გახდა, ტურისტული, რომელიც ძირი არის ის, რომ ის სწორედ განიხილავს დემოკრატიულ მდგომარეობას урбанული მაცხოვრებლების, რაც ნიშნავს იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში ტროტუარზე მანქანების გაჩერება დაშვებული არ არის, რომ არ თქვათ ყველაფერი დიდ მიღწევებზე, რაც ამ მერმა განახორციელა 10 წლეულობის განმავლობაში. ეხლა კი კოლუმბიური ბენდი სახელწოდებით ლას მალას ამისტადეს, მათი 2012 წლის ალბომი მალეზა, ალბათ ეს წაიკითხება ესპანურად, და ლა ულტიმა ტურისტა.
La última turista.
დაჩერდილი ტრეკი ლა ულტიმა ტურისტა უკანასკნელი ტურისტი 2012 წლის ალბომიდან მალეთა ჩვენ სულ რაღაც 13 წუთი დაგვჭა და პატარა ერთი ესეთი ჩადგმა შემდეგ შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოს 90 წელი უსრულდება და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამდენად კარგი შეგრძნება რომ მე და ჩვენ და უცნობი მუსიკა ნაწილია იმ ესეთი მნიშვნელოვანი ტრადიციის ყველა ინ ძალისხმევით რამ ამ 90 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანების მიერ იქნა განხორციელებული. შემთხვევით ეს კიდევ მეორე ძალიან დიდი პატივია უკანასკნელი 4-5 წლის განმავლობაში, რომ მე ნაწილი ვარ ამ კოლექტივის. იქნება ეს წარსული, იქნება ეს აწყო, იქნება ეს მომავალი, მაგრამ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომაც დღევანდელი გადაცემა ყველაფერთან ერთად კიდევ გარკვეული თვალსაზრისით ეს სწორედ ესეთი საიუბილეო არის 90 წლის აღსანიშნავი.
ხო, ახლა გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ დაგვრჩა ცოტა დრო, მე გადავწყვიტე რომ მხოლოდ ორი ტრეკის დრო დაგვრჩა. თუმცა ეს იმას ნიშნავს რომ დანარჩენი ამათ ჩამოვარდება, მაგრამ ეს არის სრულად განსხვავებული რაღაცა, აბსოლუტურად, რომელიც დარწმუნებული ერთი მათგანი საერთოდ ამ დაგვარე რამე არავის არადოს არავის არ მოусმენია. ეს არის დუეტი იაპონელი მომღერლის მაკიგამი კოიჩის და შვეიცარელი პოეტის, მხატვარის, კონცეპტუალისტის და მუსიკოსისა ანტონ ბრუინის. თუ მაგიგამი კოიჩი არის თუ რაღაც 45 წლის, ანტონ ბრუინი არის 65 წლის. უფრო მეტიც, ანტონ ბრუინის პირველი ალბომი, რომელიც 70-ში გამოდა, საერთოდ $1000 ღირს შავბაზარზე და არც ისროება. ეს არის საოცრად უთნაური კაცი, რომელიც უკრავს
რა ჩაგეთო მეტყვი.
ვარგანზე, ვარგანი ალბათ ყველა მეჩეთ ეს ინსტრუმენტია, ეს თავისად ცინბირში ყავთ ეს ინსტრუმენტი, პირში რო აქვთ რაღაც.
აა, ვარგანი ხო,
ვარგანი. თუმცა მულტიინსტრუმენტალისტი არის ანტონ ბრუინი, უფრო მეტიც ის არამატო ინსტრუმენტალისტი, ის თავის ლექსებს როცა ამბობს, დელეის უკეთებს და მთელი სიმწე სავსებს, მთელი დისკები აქვს ესე ჩაწერილი. თან ამობენ რომ ევროპაში ეს არის საუკეთესო პოეტი, რომლის ლექსები წინიდანაც და უკვიდანაც იკითხება, ანუ ბოლოდან თავიდან, ეს რაღაც ესეთი პოეტური ხერხი არის, რომელიც მე არ ვიცით, ამაში ეს არის გამოჩენილი არტისტი, მაგრამ რამ გადაეწყვეტინა მას 99 წელს ჩაეწერა მაკუგამი კოიჩისთან ეს დუეტი, არ ვიცი, აი მაკუგამი კოიჩი ეს არის აი ესეთი რაღაც წავიკითხე რომ რადიკალური ექსპერიმენტული ბენდის ერთ-ერთი ბენდის სოლისტი, რომელიც პერიოდად იშლება და ხდება, პერიოდულად მათთან ერთად უკრავდა ოტობო იოშიდეც, რომელიც მომავალში ალბათ ჩვენი გადაცემის კლიენტიც იქნება, მაგრამ მე საერთოდ კომენტარები ახლა არ მინდა გავაკეთო არანაირი, ამას უნდა მოусმინოთ უბრალოდ. Ну, რა ხდება აქ ეს დუეტი რა საკეთებს? ეს არის 14 წუთიანი ტრეკი, მაგრამ აზრი არა აქვს დამერწმუნეთ ამის მოსმენას, ამის მოსმენას წინა 6 უნდა მოусმინო, რომ შემდეგ მე 14 ბოლოსთვის მოემზადო. ამიტომ ალბათ ფრაგმენტს, პირველ რაღაც 4 წუთიანი ფრაგმენტს ჩემს აზრით სრულიად საკმარისი იქნება მსმენელს, რომ მე ძალიან არ დავტანჭოთ
კიდე. მე არ ვიცი ეს პალინდრომია თუ არა ტექსტუალურად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის მაკიგამი კოიჩი. ეს არის
ვოკალისტი და ანტონ ბრუინი.
ვოკალისტი და ბრუინი, ეს ალბომი არის სახელწოდება Electric Eel, ანუ ელექტრონული გველ თევზა. ტრეკის სახელწოდება Unagi no Mimi, რომელიც მე საერთოდ ასე არ ვარ რას ნიშნავს. Thank you. მოძრაობით ნებისმიერი კულტურა, მუსიკას არ აღიქვამს და საუნდს და გარემოს და აღგერით სამყაროს ისე როგორც ჩვენ. ამიტომაც მიუჩვეველი ყურისთვის შესაძლებელია ეს ცოტა ძნელი მოსასმენია, მაგრამ მეორე მხრივ დამერწმუნეთ, ეს არ არის ხელწამოსაგრავი აკუსტიკური პროდუქტი.
ტექსტზე გადავიდეთ.
ეხლა ჩვენ დაგვრჩა რაღაცა 6 წუთი და ამით დავამთავროთ. მე დამერწმუნებით, რომ გიან დღეს მართლაც რომ ძალიან უცნაური, საინტერესო, ძალიან ძალიან საინტერესო ტრეკლისტი მოიტანა, ყველაფერი ვერ მოვასწარით როგორც ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენ იმაზე მეტი გვინდა ვიდრე შესაძლებელია და მოდი ბოლო ტრეკი და ამით დავამთავროთ 6 წუთის განმავლობაში ჩვენ.
ბოლო ტრეკი იქნება სიმბოლური, ოღონდ ჯერ არ გეტყვით რა ტრეკი იქნება, მანამდე ცოტა ერთი ორი წუთი ვილაპარაკებ, რომ მაინც ბოლო ტრეკია. საქმე იმაშია, რომ ესეთი დუეტი შეიქმნა გერმანიაში 2006 წელს თუ 2005 წელს, რომელსაც დაერქვა The Allophones, Felix Randomitsi და Karsten Schulze. ესენი იყვნენ ვეტერანები, ერთ-ერთი პირველი დამწყებები, ვინც დაიწყეს საერთოდ ელექტრონული მუსიკა გერმანიაში, მაგრამ რომლებიც მე იმედ გაცრუებულები იყვნენ აი ამ მუსიკით და სრულად მონელათ მათ შეკრიბეს რაღაც დუეტი, საერთოდ აწერდნენ ალბომებს. ლეგენდები დადიოდა, რომ სადღაც რაღაც კონცერტებს მართავდნენ, როგორ რაღაცებს სემპლავდნენ, რა სემპლავდნენ, ვერავინ ვერ იგებდა, მაგრამ 2007 წელს მას ადგნედა ეგრევე 4 CD გამოუშვეს. ახლა რა გააკეთეს მათ? ჩემი აზრით, აი ის რასაც ქვია სემპლირებული მუსიკა, მე მემაჩნია ალოფონსის გზა არის უნიკალური, ყველაზე საინტერესო და ყველაზე მაღალ ნიშნულზე ასული და რატომ. მათ ესეთი რამე გააკეთეს, მათ ჩაწერეს 4 ალბომი. პირველი ეძღვნება ლუი არმსტრონგს, მეორე ეძღვნება ელვის პრესლის, მესამე ეძღვნება ბრაზილიურ მუსიკას და მეოთხე ფანქს და ძველ სოულს. ამბობენ, რომ შემდგომში უნდა გამოუშვან კიდე რეგი და დაბი და ბოლოში თავიანთი ნაწარმოებები. საინტერესო რაღაცას ამბობს ფელიქს რანდომიცი, რომ როდესაც მათ დაიწყეს, ესე იგი თითო ტრეკის გამოყენებისთვის იყენებდნენ 100 სემპლს, სრულად მონელად მათ გაშიფრეს ყველანაირი მუსიკა, მათ გაშიფრეს თუ როგორ არის მუსიკა ჩაწერილი, მათ გაშიფრეს თუ აი ეს სიზუსტე, რომელზეც დღეს აპელირებს ძალიან ბევრი მუსიკოსი და ანა განგებ არასიზუსტე, როგორ მაინც მოყვანილი არის წესრიგში და როგორ ხდება ამის გაფეტიშება, მაგრამ გაფეტიშება ამ სიტყვის კარგი გაგებით და რატომ? იმიტომ რომ ფაქტიურად ისინი მაგალითად რასაც ჩვენ ახლა შემოგთავაზეთ ლუი არმსტრონგის CD-დან, ეს არის What's a Wonderful World, ну ეს ყველა მიცის, მაგრამ რომელად ხვდები, რომ ეს არ არის სიმღერა, ეს არის სიმღერა, მაგრამ ეს არ არის სიმღერა, რატომ? რადგანაც არის გადადებული ძალიან ბევრი სხვადასხვა სიმღერებიდან სემპლები, საქსაფონის, სასულო ინსტრუმენტების აქცენტების გაკეთება, აწევა, დაწევა, გასუფთავება პროგრამები და რეალურად ვიღებთ დამოუკიდებელ ნაწარმოებს. ეხლა მე არ მინდა ბევრი ვილაპარაკო, ეს სიმღერა ყველა მიცის, მაგრამ აი როგორი ფორმით არის ეს დანახული და რამხელა კრეატიული დაკანებით ამას ახლა თქვენ თვითონ დარწმუნდებით.
It's a wonderful world. Radio Sorda 4-ის პირდაპირ ეთერში უცნაური მუსიკა და მართლაც It's a wonderful world. გია ხადურ ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ კიდე მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით. ტრაკით სახელწოდებით Wonderful World. ვინც ყველამ კარგად ძალიან ისეთ ბენდის სახელწოდება Allophones და მე იმედი მაქვს რომ თქვენ დღეს რაღაცეები თქვენთვის აღმოაჩინეთ. კარგი ბრძანდებოდეთ მომავალ შაბათამდე.
What up? What up?
Ah, you know.
But there's a sign.
What up
on your door?
Uh-huh.
God,
what up?
Is fishing.
What up?
To me.
What up?
What up?
What up?
What up?
To me.
What up?
What up,
peace?
What up,
you become?
What up,
you become?
What up,
peace?
mountains when I was in the pen. What up? My mama not told me what up.
What up, please? What up, you?